Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 7-nji marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady. Balkanda güni wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşygy çekmek üçin wezipetinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerini güýçlenendigine giýýärler. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini dessine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen zamunların qalındılarını gece qoymazdan, hədir boşatmağı talep edib, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu, deydi. Men İsrail'a işi qutormaq üçün əhli zirur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etməsəniz, Hamasın yekəcə ağzası da xopsuz bolmaz, deyib Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşatmasa, ona qarşı nəhili çəri görüb bilecəkdiyini aydınlaşdırmadayı. Bundan ön ol, Birleşen Ştatların qazanı ele geçirməkini, onun ilə atını göçürmək və zoluğu təzidən qurmağı təklif edibdi. Bu meylnamı ABŞ-nın yaranları və qarşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman, ulu seslənmə dörüdübdi. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son, Avrupa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summitte esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çungur takik zarvı urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Avrupa Birleşiği qorun meselesinde hakikattanım tez sahipa açar deyip Avrupa Birleşiginin yukarı dereceli resmisi summitin öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın isleğin bardığını hem sözüne koştu. Summitte esası üns Avrupa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Avrupa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Avrupa Birleşigine ağza yurtların qorunşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte qoy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanın Avrupa üçün avanyan hopuna üns bermezligin dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransanın yadro güýjünü Parijin kontinentdäki yaranlaryna giňeltmek meselesini ara alıp maslahatlaşmağa açykdygyny bellidi. Onun 5-nji martda Fransanın milli televiziýasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Avrupanyň howpsuzlyk meselelerini ygrarlydy ýa-da däldi bilen bagly aladalaryň arasynda Avrupa Birleşiginiň ýolbaşçylary harbi büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüsselde gysagly summit geçirmeginin öňü sirasında boldy. Macron şu neçenli eden iň güýçli çykyşlarynyň birinde biziň ýadro güýjümiz bizi gorayar. Bu doly, öz ihtiýarly we bütünlüý Fransuz diýdi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin taryhy çağırşyna jogap edip ýadro güýjümiz arkaly Ýewropa kontinentindäki ýaranlarymyzy gorumak boýunça strategiki debat açmak kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Iran premier ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martta telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistanın öz energiya serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan uzal Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını qonşu İran'ın çeğinden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düple ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belli.